Բարի լույս, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ակնկալվում է, որ այս շաբաթասկզբին Հայաստան կժամանեն Եվրամիության քաղաքացիական 40 դիտորդները, որ պետք է դիտորդական առաքելություն իրականացնեն հայ-ադրբեջանական սահմանին, քաղաքական վերլուծաբանների կարծիքը։
Սա պատմական իրադարձություն կարելի է համարել։
Կարևոր եմ համարում, որպեսզի նույն հանրության շրջանում չգերագնահատվի հնարավոր դիտորդական ներգրավման դերակատարումը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն կիրակի օրը հեռախոսազրույց է ունեցել ՆԱՏՕ-ի անդամ 4 երկրների պաշտպանության նախարարների հետ, հայտարարելով, թե Ուկրաինան մտադիր է իր իսկ տարածքում այսպես կոչված կեղտոտ միջուկային ռումբ օգտագործել, ապա դրանում մեղադրել Ռուսաստանին։ Ուկրաինան հերքել է Ռուսաստանի ընդումները, արևմտյան երկրները հայտարարել են, որ սա Ռուսաստանի փորձն է արդարացնել հերթական էսկալացիան։ Այս մասին առավել մանրամասն առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում նախ սակայն ներկայացնեմ վերջին նորությունները։ Բորիս Ջոնսոնը հրաժարվել է Մեծ Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցության ղեկավարի իր թեկնածությունից։ Դա նշանակում է, որ ամենայն հավանականությամբ պահպանողական կուսակցության ղեկավարը եւ հետեւաբար Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը կլինի ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակը, ում թեկնածության օկտին արտահայտվել է 157 պատգամավոր։ Սունակի միակ մրցակիցը խորհրդարանի ստորին պալատի ներկայիս նախագահ Փենի Մորդենտն է, ով դժվար թե հավաքի անհրաժեշտ թվող ձայներ, քանի որ երեքվա դրությամբ նրան հրապարակային աջակցություն է հայտնել 25 պատգամավոր։ Բորիս Ջոնսոնը, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն էր մինչև սեպտեմբերի սկիզբը, ավելի վաղ հայտարել էր, թե իր առաջադրմանը սատարել են անհրաժեշտ թվով 102 պատգամավորներ, սակայն նրա առաջադրմանը հրապարակային ավելի քիչ պատգամավոր էր կողմ արտահայտվել։ Մեծ Բրիտանիայի նախորդ վարչապետ Լիզ Տրասը ամենակարճ պաշտոնավարումն ունեցած վարչապետն է, հրաժարական է ներկայացրել հոկտեմբերի 20-ին իր նշանակումից 6 շաբաթ անց։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն կիրակի օրը հեռախոսազրույց է ունեցել Մեծ Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների հետ, հայտարարելով, թե Ուկրաինան պատրաստվում է այսպես կոչված կեղտոտ միջուկային ռումբ կիրառել իր իսկ տարածքում, իսկ հետո դրանում մեղադրել Ռուսաստանին։ Շոյգուի հետ հեռախոսազրույցից հետո այդ 4 երկրներից 3-ը, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան, համատեղ հայտարարություն են արել, նշելով, որ Ռուսաստանի հայտարարությունները համարում են ստահոտ եւ ակնհայտ են Ռուսաստանի փորձերը դրանք օգտագործել որպես հերթական էսկալացիայի առիթ։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան կոչ է արել բոլոր երկրներին արգելել ռուսական պետական հեռուստաընկերության հեռարձակումը, մեղադրելով հաղորդավար Անտոն Կրասովսկուն ցեղասպանության կոչեր հնչեցնելու համար։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը Թվիտերում ռուսական հեռուստաեթերից մի հատված է տեղադրել, որ ըստ նրա ապացուցում են իր պնդումները։ Ռուսաստանյան Իրկուտսկ քաղաքի թաղամասերից մեկում շենքի վրա Սու 30 ռազմական օթանավի անկման հետևանքով տուժել են նաև մի քանի հարևան շինություններ, այսօր հայտարարել է Իրկուտսկի փոխքաղաքապետը։ Ռազմական օթանավը 3 է ընկել բնակելի թաղամասում գտնվող երկհարկանի շենքերից մեկի վրա, 2 օդաչուները զոհվել են։ Բնակիչների շրջանում ըստ նախնական տեղեկությունների տուժածներ չկան։ Սա վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում արդեն ռուսական 2-րդ ռազմական ինքնաթիռն է, որ կործանվում է։ Անցած շաբաթվա սկզբին Ռուսաստանի այլ Կրասնոդարի երկրամասի Ейսկ քաղաքում բնակելի թաղամասի վրա անկել էր Սու 34 ռազմական օթանավը, ավերելով 9 հարկանի շենքերից մեկի մի հատվածը։ Օթաչուները դուրս էին նետվել եւ փրկվել, սակայն աղետի եւ դրան հաջորդած հրդեհի հետևանքով զոհվել էր 15 մարդ։ Սրանք հիմնական նորություններն էին, հանդրադառնանք ծրագրին։ Ակնկալվում է, որ այս շաբաթասկզբին Հայաստան կժամանեն Եվրամիության քաղաքացիական 40 դիտորդները, որ պետք է դիտորդական առաքելություն իրականացնեն հայ-ադրբեջանական սահմանին Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում։ Եվրամիությունը անցած շաբաթ է հաստատել Հայաստան դիտորդական առաքելություն ուղարկելու որոշումը, տեղեկացնելով, որ 2 ամսով Հայաստան ժամանող դիտորդները հիմնականում աջակցելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության ամրապնդմանը, դիտարկելու են երկու կողմերի հանձնառությունը հրադադարի պահպանման վերաբերյալ, ինչպես նաև պարբերաբար զեկույցներ են ներկայացնելու զինուժի տեղակայման և հրադադարի հետ կապված զարգացումների վերաբերյալ։ Մինչ այս Եվրամիության դիտորդներ տեղակայվել էին Վրաստանում 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմից հետո։ Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահման Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդներ ուղարկելու համաձայնությունը ձեռք է բերվել Պրահայում հոկտեմբերի 6-ին կայացած քառակողմ հանդիպման արդյունքում։ Ուշագրավ է, որ Իրանի արտգործնախարար այս հայտարարությունից հետո նշել է, որ իրանական կողմը դեմ է տարածաշրջանում թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի տարածքում օտարերկրյա ներկայացուցիչների ներկայությանը։ Քաղաքական վերլուծաբանները եվրոպական դիտորդներ տեղակայելու հարցը համարում են սենսացիոն զարգացում։ Տիգրան Գրիգորյանը և Նարեկ Մինասյանը երեք Հրաշ Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերն էին, լսենք զրույցից մի հատված։
Վարչապետի այն ուրեմն գաղափարը, որ պետք է միջազգայնացնել խաղապա դիտորդական գործունեությունը, ճիշտ դուրս եկավ ըստ էության, չէ՞։ Իհարկե դեռ չգիտենք, թե վերջնական արդյունքը ինչպիսին կլինի, բայց մինչև հիմա կարծեք թե ամեն ինչ նորմալ հունով է ընթանում, պարոն Գրիգորյան։
Այո, իրականում բավականին սենսացիոն զարգացում է սա, պատմական իրադարձություն կարելի է համարել, որ մեծ հաշվով մի տարածաշրջան, որը տասնամյակներ շարունակ բոլորի կողմից համարվում է Ռուսաստանի առանձնահատուկ շահերի և պատասխանատվության գոտի, ուղարկվում է նմանատիպ առաքելություն։ Իհարկե ունենք նաև Վրաստանի փորձը, բայց այնուամենայնիվ հայ-ադրբեջանական համատեքստում Ռուսաստանը մշտապես այդ առաջնային դեր է խաղացել։ Այդ առումով կարծում եմ ականատես ենք լինում ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքների հետ, եթե այդ պատերազմը չլիներ, եթե Ռուսաստանի վերջին շրջանի անհաջողությունները չլինեին, եթե այն ուժային վակուումը, որը ձևավորվել է մեր տարածաշրջանում վերջին ամիսների ընթացքում չլիներ, այս առաքելության ուղարկումը ևս դժվար կլիներ։ Եկեք հիշենք, որ 21 թվականի մայիսի 12-ից հետո ևս ակտիվ խոսակցություններ կային, ակտիվ հայտարարություններ կային հայկական կողմի կողմից, որ պետք են միջազգային կամ չէր բացառում միջազգային առաքելությունների ուղարկումը, բայց այն ժամանակ տեսանք, որ իրական քայլերի գործը չհասավ։ Սա կարծում եմ առաջին հերթին հենց աշխարհակաղակական վերջին զարգացումների արդյունքն է, որ այժմ հնարավոր է դարձել նման առաքելության ուղարկումը հակամարտության գոտի կամ հայ-ադրբեջանական սահման։
Իհարկե ուկրաինական զարգացումները ուղղակիորեն իրենց հետևանքն ունեն հարավային Կովկասում ընթացող զարգացումների և վերջին որոշումների հետ կապված։ Այնուամենայնիվ պետք է նաև կարևոր եմ համարում, որպեսզի նույն հանրության շրջանում չգերագնահատվի հնարավոր դիտորդական ներգրավման դերակատարումը տվյալ իրավիճակում, որովհետև ինչպես նշեցի, ունենք նաև շատ մոտ օրինակ նույն Վրաստանում և դիտորդների ներկայությամբ նրանց աչքի առաջ և շփման գիծը փոփոխվել և քաղաքացիներ են անհետացել, այսինքն միջադեպեր դրանք չեն կարող բացառել։ Իհարկե դա կարևոր է, սակայն պետք է բավական ռացիոնալ գնահատել հնարավոր ցանկացած միջազգային ներգրավման կարևորությունն ու դերակատարումը, և իհարկե Հայաստանի զինված ուժերը գլխավոր խնդիր իրականացնողներն են ստացված իրավիճակում։
Եվ հետաքրքիր մյուս իրադարձությունը, կարծում եմ կապված է Իրանի հետ։ Իրանը կապանում բացեց իր հյուպատոսությունը և բացման արարողության ժամանակ Իրանի արտգործնախարար Աբդոլլահյանը հայտարարեց, թե Իրանի տարածաշրջանի և Հայաստանի անվտանգությունը Իրանը համարում է իր անվտանգությունը։ Ընդհանրապես Իրանը թե արտգործնախարարի և թե նախագահի մակարդակով բազմիցս արդեն հայտարարել են, որ Հայաստանի և Իրանի սահմանների ցանկացած փոփոխություն անընդունելի է։ Ի վերջո, եթե պարզվի, որ սահմանների փոփոխության հետևում կանգնած են ոչ միայն Ադրբեջանը և Թուրքիան, այլև Ռուսաստանը, այսինքն Իրանի համար, եթե պարզվի, Իրանը դեմ կգնա Ռուսաստանի, ինչ է կարծում։
Կարծում եմ դժվար է ինչ-որ գնահատականներ հնչեցնել այս փուլում։ Իրանը մշտապես նմանատիպ հայտարարություններով հանդես է գալիս Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո, բայց այդ հայտարարություններից գործողությունների անցնելու տրամաբանությունը մի քիչ անհասկանալի է, այսինքն տեսանելի էլ չի նույնիսկ, բայց հյուպատոսության բացումը կապանում իհարկե կարելի է լուրջ քայլ համարել։ Այս հյուպատոսության բացումը ակտիվորեն քննարկվում էր պատերազմի ավարտից հետո, և սա վերջին երկու տարվա աշխատանքի արդյունքն է, կարող է ինչ-որ էլի զսպող դերակատարություն ունենալ, բայց ինչ վերաբերում է ռազմական ինտերվենցիայի հարցին, եթե Հայաստանի սահմաններին վտանգ սպառնի, ես այս հարցում ճիշտ ասած այդքան էլ լավատեսական, չնայած այս պարագայում դժվար է ասել, թե որն է լավատեսական սցենարը, որովհետև եթե այդպիսի իրադարձություն տեղի ունենա, Հայաստանը կարող է ընդհանրապես Սիրիա դառնալու վտանգի առաջ կանգնել։
Կարծում եմ, թե Իրանի արտգործնախարարի այցը, թե Կապանոմ գլխավոր հյուպատոսության բացման որոշումը բավական կարևոր ազդակներ են Իրանի կողմից։ Համաձայն եմ գործընկերոջս հետ, որ առնվազն հայտարարությունների մակարդակով Իրանը հստակ ներկայացրել է և արձանագրել է իր կարմիր գծերը տարածաշրջանում, և Իրանի հոգևոր առաջնորդի կողմից հստակ ուղերձները փոխանցվել են նաև տարածաշրջանի այլ դերակատարների, ինչը ևս բավական կարևոր է։ Վստահ եմ, թե Իրանը բավական քաչ գիտակցում են ստեղծված նոր իրողությունները տարածաշրջանում, և ընթացող գործընթացներն ու առկա շահերը տարբեր դերակատարների, և անկախ նրանից, թե որ երկրները որոշակի շահեր ունեն տվյալ իրավիճակում կամ հնարավոր նոր գաղափարների հետ կապված, վստահ կարելի է պնդել, որ իրանական կողմի համար տարածքների անփոփոխելիությունը և Հայաստան-Իրան սահմանի անկախտելիությունը բավական հստակ կարմիր գիծ է, և դա միայն մարտավարական այսպես մոտեցում չէ, դա ընդհանրապես երկարաժամկետ կտրվածքով իրանական կողմի համար բավական կարևոր ուղղություն է, որովհետև հաշվի առնելով նաև տեսակ կանորեն հնարավոր հետագա զարգացումները, միջուկային գործարքի հաջողման դեպքում հնարավոր նոր զարգացումները տնտեսական հնարավորությունների տեսանկյունից, իհարկե Իրանը միանշանակ կարևոր է հայկական ուղղությունը և Հայաստանի հետ սահմանի անկախտելիությունը։
Ուկրաինայում Ռուսաստանի հարձակումից 8 ամիս անց չեն դադարում մարտական գործողությունները։ ՄԱԿ-ի տվյալներով փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր Ուկրաինայում սպանվել է ավելի քան 6000 խաղաղբնակիչ։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը սատարում են Ուկրաինային։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ իր աջակցությամբ Եվրամիությունը արճակատման է գնում։ Այս պատերազմի ընթացքում հաճախ է հնչում մտավախություն, որ Ռուսաստանը կարող է միջուկային ռումբ կիրառել, բայց ուշագրավել, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը երեք հեռախոսազրույցներ է ունեցել իր մի շարք գործընկերների հետ, մտահոգություն հայտնելով, որ Ուկրաինան կարող է առաջիկայում իր տարածքում կեղտոտ միջուկային ռումբ օգտագործել և պատասխանատվությունը գցել Ռուսաստանի վրա։ Մանրամասները Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն կիրակի օրը հեռախոսազրույց է ունեցել ՆԱՏՕ անդամ երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների միանգամից 4 ղեկավարների հետ։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, Շոյգուն Ֆրանսիայի, Թուրքիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների հետ հեռախոսազրույցներում մտահոգություն է հայտնել առ այն, թե իբր Ուկրաինան պատրաստվում է իր իսկ տարածքում այսպես կոչված կեղտոտ միջուկային ռումբ օգտագործել։ Կիևը կտրականապես հերքում է Շոյգուի մեղադրանքները շեշտելով. Ուկրաինայում կեղտոտ ռումբ չկա և նման ռումբ օգտագործելու մտադրություն Կիևը չունի։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան ռուսական հայտարարություններն անվանել է վտանգավոր և անհեթեթ։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ ասել է, որ միակը, ով կարող է մտածել Եվրոպայի միջուկային զենք օգտագործելու մասին, Վլադիմիր Պուտինն է։ Եթե Շոյգուն զանգում ու ասում է, թե իբր Ուկրաինան ինչ-որ բան է պատրաստում, նշանակում է, Ռուսաստանը արդեն նախապատրաստել է նման բան։ Այժմ աշխարը պետք է հնարավորինս կոշտ արձագանքի։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում ասվում է, որ Շոյգուն ու Օլեսին ասել է, թե Ուկրաինան գործողություններ է ծրագրում հակամարտությունը սրելու համար։ Բրիտանացի նախարարը հերքել է այդ մեղադրանքները և մտահոգություն հայտնել, ընդգծելով, Մոսկվան այդ մեղադրանքները կարող է օգտագործել էսկալացիայի համար։ Հեռախոսազրույցներից առաջ Ռիանովսին հայտնել էր, թե իբր մեջբերեմ Կիևի ռեժիմը կեղտոտ ռումբով սադրանք է պատրաստում Ուկրաինայում։ Դրա նպատակը, ըստ ռուսական գործակալության, Ռուսաստանին մեղադրելն է Ուկրաինայում զանգվածային ոչնչացման զենք կիրառելու մեջ։ Ռիանովսին այնուհետև գրում է, թե իբր ռումբի վրա աշխատանքը արդեն ավարտական փուլում է և ուկրաինական իշխանությունները գաղտնի շփումներ են իրականացնում Լոնդոնի հետ միջուկային զենքի բաղադրիչները Կիևին փոխանցելու շուրջ։ Նախագահ Պուտինը դերևս ամիսներ առաջ ասել էր, թե այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան սկսելու պատճառներից մեկը միջուկային զենք ձեռք բերելու Ուկրաինայի ցանկությունն է։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքում և սոցիալական ցանցերի մեր էջերում հաջողություն։